käännytään Johanneksen evankeliumiin ja noustaan vielä kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta ja luetaan jakeesta 11. Tämä on Herran sana. Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat, missä hän on? Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne? Kansa vastasi, sinussa on riivaaja. Kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelette. Mooses antoi teille ympärileikkauksen. Ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä. Ja sapaattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Sen tähden, jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä teen koko ihmisen terveeksi sapattina? Älkää tuomitko näyn mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Aamen. Isä, me kiitetään sinua, että saadaan tässä tulla nyt yhteen, Herra, ja avata seurakuntana sinun sanasi. Ja Herra, me pyydetään todella, että Herra, sen Pyhän Hengen kautta, joka on nämä sanat henkäyttänyt, Kristus, sinun suustasi, niin ne samat sanat, ja ne saisi vaikuttaa, Herra, meissäkin, kun Pyhä Henki ne meille tulkitsee ja auttaa meidän ymmärrystämme. Herra, avaa meidän silmämme ja korvamme näkemään ja kuulemaan. Ja Herra, suo, että minä osaisin tätä sanaa jakaa niin, että se todella toimisi ravinnoksi Jumala sinun lampaillesi. Tapahtukoon tahtosi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. No niin, me ollaan siis Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jossa kertauksen vuoksi otetaan, mainittakoon, että tämä asiayhteys oli siis tämä, että Jeesus oli saapunut lehtimajan juhlille, missä Israelin kansa siis muisteli Jumalan huolenpitoa heitä kohtaan tätä 40-vuotista erämaa vaellusta, miten Jumala oli heitä siellä auttanut. Ja Jeesus oli tässä päättänyt juuri hänen vuoden mittaisen työnsä täällä Galilean seudulla ja nyt hän sitten valmistautuu tähän julkisen työnsä huipennukseen täällä Juudean seudulla. Mutta missä ikinä Jeesus vaelsi, niin kaikkialla oli samanlainen reaktio tullut koskien hänen persoonaansa. Kun ihmiset katsoivat Jeesuksen ihmetöitä ja he kuulivat hänen sanansa, niin tämä aiheutti kansassa aina jakaantumista, aina kiistaa. Ja ihmiset tekivät erilaisia tuomioita mielessään siitä, kuka Jeesus on. Jotkut ajattelivat, että no Jeesus on vaan tämmöinen harmiton rappi. Mutta monille muille, niin kuin näille juutalaisille kirjanoppineille, oli hyvin selvää, että Jeesus on vain joku eksyttäjä, hän on vain joku, joka etsii omia seuraajia omaa kunniansa varten. Toisaalta sitten oli myös näitä, jotka innoissaan seurasivat Jeesusta ja olisivat jo tahtoneet nähdä hänet tämmöisenä poliittisena messiaana ja juutalaisena kuninkaana. Mutta oikean ymmärryksen Kristuksesta olivat saaneet ainoastaan ne, jotka olivat saaneet armon Isä Jumalalta tulla vedetyksi uskossa Kristuksen luokse. Eli joille oli annettu uskon lahja, jotka Pyhän Hengen uudesti synnyttävän voiman kautta oli avanneet synnin sokaisemmat silmät näkemään omaan tilansa ja näkemään heidän pelastajansa. Ainoastaan tällaiset ihmiset saattoivat katsoa Jeesusta ja todeta Pietarin sanoin, että sinä olet Herra Jeesus, elävän Jumalan poika. Tämä oli Pietarin tuomio Kristuksesta. Ja minä toivon, että ja rukoilen, että tämän saarnan loppuun mennessä sinäkin voisit tehdä oikean tuomion siitä, kuka Kristus Jeesus todella on. Ja sen myötä saisit omistaa itsellesi iankaikkisen katoamattoman elämän hänen yhteydessään. Kuten me luettiin tuosta Raamatusta viime viikolla, niin Jeesus oli noudattanut Isä Jumalan aikataulua tähän juhlan saapumisen hetkeen. Jeesus viivytti hänen saapumistaan juuri oikeaan aikaan. Jakeessa 14 meille sanottiin, että mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Eli nyt oli jo puoli juhlaa kulunut, kun Jeesus ilmaantui näille juhlille. Ja kuten me viime viikollakin todettiin, että jos Jeesus olisi saapunut julkisesti näille juhlille heti alussa, niin kenties siellä olisi voinut olla niitä, jotka olisivat väijyneet Jeesuksen henkeä. Tai sitten, kuka tietää, josko siellä olisi ollut joukko, joka olisi jo pyrkinyt vastaanottamaan hänet sitten samalla tavalla kuin kuninkaana, silloin kun hän ratsastaa myöhemmin aasilla Jerusalemiin. Kuten me muistetaan, niin tämän Jeesuksen ruokkimisihmeen jälkeen tämmöinenkin ajatus oli monilla takaraivossa. Mutta kun Jeesus saapuu, niin hän tekeekin sen salaa. Ja kansa jää tässä hämmennyksen vallassa sitten mutisemaan keskenään. Ja he keskustelee niin kuin toistensa kanssa, että onko tämä Jeesus nyt hyvä vai onko hän paha. Ja tämän väittelyn, joka ei ollut julkinen väittely, mutta kuitenkin väittelyn keskustelun tiimellyksessä sitten yhtäkkiä huomataan, että Jeesus seisookin heidän keskellään. Ja Jeesus menee ja hän opettaa. Me luetaan, että Jeesus meni ylös pyhäkköön ja hän opetti. Tämä muistuttaa meitä siitä, kun Jeesus jo hänen julkisen työnsä alussa, hän oli mennyt ylös tuonne pyhäkköön. Ja mitä Jeesus olikaan siellä tehnyt? Hän oli puhdistanut tämän temppelialueen. Hän oli kääntänyt rahanvaihtajien pöydät ja hän oli ajanut ulos nämä uhrieläinten myyjät pakanoiden esipihalta. Ja tällä tavalla Jeesus oli kiivaillut Jumalan palveluksen puhtaudesta. Ja nyt itse asiassa ihan viime aikoina jotkut hyvin ajattelemattomasti ovat käyttäneet tätä ikään kuin oikeutuksena tämmöiselle mellakoinnille ja jonkun toisen julkisen omaisuuden tuhoamiselle, että katsokaa nyt tekeehän Jeesuskin näin. Mutta Jeesus ei todella mellakoinut. Hän ei tuhonnut jonkun muun omaisuutta pikemminkin päinvastoin. Hän siivosi omaa huonettaan, Jumalan temppeliä. Mutta tämä kun Jeesus menee ylös temppeliin ja opettaa, niin tässä on meille myös muistutus siitä, että kuinka Jeesus oli jo lapsena pääsiäisjuhlan aikana, hän oli jäänyt opettamaan ja kyselemään kirjan oppineilta kysymyksiä. Ja tuolloinkin kaikki ihmiset olivat hämmästelleet sitä Jeesuksen opetusta ja kysymyksiä. Ja nyt lehtimajan juhlan aikaa Jeesus siis menee tänne pyhäkköön ja opettaa. Ja Tänä temppelialueen pylväskäytävissä oli tyypillistä, että rabit menevät sinne syvennyksiin ja laittavat itselleen sinne kojuja, missä he sitten opettavat kansaa ja ihmiset voivat tulla siellä ja kysellä heille. Ja tämä siis näytti hyvin tämmöiselle niin kuin rabille tyypilliseltä toiminnalta. Rabithan oli näitä juutalaisia kirjanoppineita, jotka kykeni selittämään Tooraa ja tätä juutalaisten raamattua. Ja Mooseksen lain mukaanhan leeviläisten kuului olla niitä kansan opettajia, jotka selittäisivät myös sitten kirjoituksia. Mutta nyt Jeesuksen aikaan fariseukset olivat enimmäkseen näitä rappeja, jotka siis eivät kuuluneet Leevin sukuun. Ja nyt Jeesuskin Juudan heimosta, hän menee ja hän toimii kuin rappi. Hän menee ja opettaa kansaa, kuten hän on opettanut myös aikaisemmin synagogissa. Mutta se, mikä tässä kaikessa aiheutti hämmennystä ja ihmetystä kansassa, oli se, että Jeesus ei ollut valmistunut mistään juutalaisten virallisista seminaareista. Hän ei ollut käynyt mitään fariseusten kouluja. Hän ei ollut kirjan oppinut heidän standardiensa mukaisesti. Ja monet näistä paikalla olleista, he olivat kyllä kuulleet tätä Jeesuksen ihmetöistä, mutta he eivät olleet koskaan kuulleet henkilökohtaisesti hänen sanojaan. Ja nyt he joutuvat sitten toteamaan, että Jeesus tunteekin kirjoitukset. Jakeessa 15. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Nyt meille ei kerrota, mitä Jeesus heille opetti, mutta he selvästi tämän opetuksen seurauksena he kuulee ja järkyttyy siitä, että Jeesus itse asiassa tuntee Raamatun paljon paremmin kuin he itse tuntevat. Jeesus ymmärtää ja kykenee selittämään Jumalan inspiroimaa samaa sanaa kaikella auktoriteetilla, niin kuin meille todetaan Matteuksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 29. Että Jeesus opettaa toisin kuin fariseukset ja kirjanoppineet, toisin kuin muut rabit, jotka vaan, heillä oli tapana lainailla toistensa mielipiteitä, että rappi se ja se sanoi näin ja minä olen vähän tätä mieltä, mutta aivan niin kuin Johannes Kastaja, niin Jeesus ei ollut valmistunut mistään tämmöistä fariseusten seminaareista. Hän oli vaan yleisesti, hänet tunnettiin, että hän on galilealainen puusepän poika. Hän kuulostaa ja hän näyttää ihan galilealaiselta. Niin kuinka on mahdollista, että joku tämmöinen, jolla ei ole mitään ulkoisia indikaattoreita, ulkoisia merkkejä siitä, että hän ymmärtäisi Raamatun sanaa, niin nyt hän selittääkin ja käsittääkin enemmän teologiaa kuin tällaiset ihmiset, jotka on ahkeroineet erilaisissa kouluissa Jumalan sanan ymmärtämiseksi koko elämänsä. Ja tässä me nähdään, että juutalaisten reaktio oli myös sama kuin myöhemmin se, mikä annetaan apostoleille, Pietarille ja Johannekselle, apostolien teot 4.13, missä kansa ihmettelee, että miten jotkut kalastajat ja oppimattomat voivat käsittää kirjoituksia. Nyt ero tietysti apostolien ja Jeesuksen välillä oli siinä, että kun Pietari ja Johannes puhui, he puhui Jeesuksen auktoriteetilla, Jeesuksen nimessä, mutta kun Jeesus puhui, niin hän teki sen omassa nimessään. Ja mitä ikinä Jeesus tässä opettaa, niin ilmeisesti juutalaiset sitten kysyy Jeesukselta perustetta hänen opista, että mistä tämä on peräisin, niin kuin he yleensä sitten kysyivätkin. Ja huomaa, että tässä juutalaisten suurin huolenaihe ei ole se, että onko se, mitä Jeesus sanoo, totta. Puhuuko hän totta? Ei. Tämä ei ole heillä keskeinen kysymys, vaan se, että onko hän saanut oppinsa meidän oikeista niin kuin oppilaitoksista. Onko hän niin kuin oikein oppinut? Mutta toisaalta hän antaa kyllä Jeesukselle tässä tunnustusta, että Jeesus, sinä kuitenkin näytät tuntevan kirjoituksia. Mutta huomaa, mikä on Jeesuksen vastaus, jakeessa 16. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesus ei edes vastaanottanut tätä tunnustusta hänen oppineisuudestaan. Ja niin kuin Johannes luku 3 ja 34 puhuu Jeesuksen todistuksesta ja sitä, että hänen oppinsa oli Isä Jumalan antamaa sanaa. Kuten, no toisaalta kuten kaikki muutkin profeetat, niin ei Jeesus, joka oli kaikista profeetoista myöskin suuri, niin ei hän joutunut opiskelemaan tätä sanomaansa kenenkään alaisuudessa, vaan se oli annettu hänelle Isältä. Mutta sitten toisin kuin muut profeetat, niin Jeesuksen sanoma ei ollut rajoittunut johonkin tiettyyn aiheeseen, johonkin tiettyyn aihepiiriin, niin kuin muilla profeetoilla, vaan Jeesuksen puhe oli aina lähtöisin Isältä. Kuten Johannes luvussa 5 mainitsi, että Isä on antanut kaiken pojan käsiin. Eli kaiken, myös sen opin, jota Jeesus opetti. Nyt Jeesuksen opetus tulee kaikella Jumalan auktoriteetilla. Siinä, missä muut profeetat oli sanoneet, että näin sanoo Herra, niin Jeesus sanookin, että totisesti, totisesti minä sanon teille. Ja katsokaa sitten, mitä Jeesus sanookaan. Mitä Jeesus sanookaan. Johannes 7, jae 17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Nyt tässä jakeessa Jeesus osoittaa meille jotakin aivan ihmeellistä. Eli kun oli puhe ja kyse siitä, että meidän on tehtävä oikea tuomio siitä, kuka Kristus on. Puhuuko hän omiaan vai onko hän Jumalasta? Niin katso, mikä on oikea tapa selvittää tämä asia. Tämä jae 17 osoittaa, että oikea tapa ei olekaan se, mikä meille monille ehkä tuntuisi luonnolliselta. Lähtee jotenkin tieteellisesti tutkimaan Jeesusta ja selvittämään niin kuin hänen opetuksensa taustaa. Ei mikään älyllinen harjoitus tai tämmöinen intellektuaalinen tutkimus voi selvittää Jeesuksen opetuksen alkuperää. Kukaan ei tule tuntemaan, onko Jeesuksen oppi Jumalasta, vain tahtomalla analysoida sitä kriittisesti. Ei, vaan ainoa keino ymmärtää, onko Jeesuksen oppi Jumalalta, on se, mitä Jeesus sanoo. On tahtoa tehdä Jumalan tahto. Ainoa keino ymmärtää Jeesuksen oppi on tahtoa tehdä Jumalan tahto. Sinä tahdot tehdä se, mikä on oikein, niin se on avain oikeaan ymmärrykseen. No, sellainen ihminen, joka tahtoo tehdä Jumalan tahdon, joka tahtoo tehdä Jeesuksen tahdon, niin tässä kerrotaan meille, että hän tulee väistämättä kokemaan jotakin. Hän, joka löytää Kristuksesta suurimman aarteen itselleen, niin hän tulee tuntemaan, onko Jeesuksen oppi Jumalasta. Eli kun sinun tahtosi on linjassa Jumalan tahdon kanssa, niin myöskin sinun ymmärryksesi on linjassa totuuden kanssa. No sitten me voidaan kysyä, kuka tahtoo tehdä hänen tahtonsa? No kuka Jeesus on? Kuka hän sanoi olevansa? Hänhän on Jumalan ainut syntyinen poika, niin kuin Johannes meille toteaa. Jumalan iankaikkinen sana, kolmiyhteisen Jumalan toinen persona. Eli me voidaan ymmärtää, että Jeesuksen tahto on sama kuin Jumalan tahto. No sitten kysytään, että kuka tahtoo tehdä Jumalan tahdon? Kertooko Raamattu meille tällaisesta? Kyllä. Roomalaiskirjeen luvussa 3. Paavali kertoo meille, ei kukaan etsi Jumalaa. Ei siis, kaikki ihmiset heidän langenneissa syntisessä tilassaan, he rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, eivätkä he edes tahdo tulla valkeuteen, ettei heidän omia pahoja tekojaan paljastettaisi. Jokainen, joka rakastaa pimeyttä, joka rakastaa kuolemaa. Tuollainen henkilö vihaa Jumalaa, eikä tahdo tulla hänen kirkkautensa. Jos tuollainen henkilö tulisi, niin hän kokisi Jumalan pyhyyden kuluttavan hänet synneissä. Eli me ymmärretäänkin, että vaaditaan muutos. Vaaditaan muutos, että joku henkilö, joka on koko elämänsä etsinyt vaan hänen omaa kunniaansa, alkaakin nyt yhtäkkiä etsiä Jumalan kunniaa. Jotta tämä olisi mahdollista, niin Jumalan on tehtävä meissä hänen ihmeellinen armon työnsä meidän sydämessä. Jumalan on lahjoitettava meille uudet halut, uusi sydän ylhäältä, että me voidaan tahtoa alkaa, jotta me ylipäätään voidaan alkaa tahtoa Jumalaa, tahtoa häntä, tahtoa hänen tahtoaan. Mutta sitten kun Jumala tuon työn meissä tekee, kun Isä Jumala sovittaa meihin hänen poikansa elämän, kun meidät yksin uskosta, yksin Jumalan armosta kätketään yksin Kristukseen, niin sitten me aletaankin Pyhän Hengen voimassa vaeltamaan ja toteuttamaan sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Me alammekin tehdä sitä, mikä on Isän tahto. Ja tämä on se uudesti syntymän ihme, joka jokaisen ihmisen tulee kokea. Ja ellet sinä ole tätä kokenut, niin sinä et voi nähdä taivasten valtakuntaa. No mistä sinä sitten voit tietää? Onko Jumala tämmöisen työn sinussa tehnyt? No, kysy itseltäsi tänään, tahdotko sinä tehdä hänen tahtonsa? Tahdotko tehdä Jumalan tahdon? Jos sinä tahdot, niin sinä voit myös käsittää, että Jeesuksen sanat ovat Jumalan sanaa. Hänen voimansa on Jumalan voima. Hänen oppinsa on Jumalan oppi. Hän ei puhu omiaan, vaan hän selittää meille Isä Jumalan. Kukaan ei tule ja arvioi Jeesuksen oppia jollakin ihmisten standardeilla. Ei vaan sen sijaan Jeesuksen oppi on se, joka määrittelee, onko joku todella alistunut Jumalan tahdolle. Johannes 7:18. Jeesus jatkaa. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Eli mistä me tiedetään, että Jeesus ei puhu omiaan? Me tiedetään se siitä, että hän ei ole etsinyt omaa kunniaansa. Jeesus ei ollut vain jollakin hänen henkilökohtaisella asiallaan, vaan hänet oli lähetetty. Isä oli hänet maailmaan lähettänyt. Ja nyt onhan meille luonnollista myös käsittää, että ei kukaan viestin tuoja, joku viestin tuoja, eihän viestin tuoja tällä viestin tuomisella hae kunniaa viestistä itselleen. Hyvin niin kuin, eihän postimieskään jakamalla jotain kirjeitä hae itselleensä jotakin tunnustusta. Ei vaan hän on toteuttamassa sitä työtä, joka hänellä on. Ja nyt ylitse kaiken, mitä Jumalan poika tuli etsimään maailmaan ja mitä Jeesus tuli tähän maailmaan tavoittelemaan, oli Isä Jumalan kunnia. Jeesus tahtoo, että ihmiset näkevät ja ymmärtävät sen, kuka on Isä Jumala ja antavat hänelle kaiken kunnia. Kuten Johannes 1. luvussa jakeessa 18 sanoikin, että poika tuli selittämään meille isän. Jeesus ei siis etsinyt hänen omaa kunniaansa, eikä hän vastaanottanut myöskään minkäänlaista kunniaa ihmisiltä. Kuten Johannes 5, jakeessa 41 toteaa, että Jeesus ei tullut eikä vastaanota kunniaa ihmisiltä. Ja niin kuin me nähdään sitten luvussa 7, jakeessa 15, niin Jeesus väistää tämän kunnian, jota ihmiset olisi hänelle antaneet. Että Jeesus, sinä olet kovin oppinut. Jeesus sanoo, ei minun oppini on isältä. Jeesus ohjaa kunnian Isä Jumalalle. Ja tässä hän toimii täydellisestä nöyryydestä käsin. Toisin kuin meidän monien, niin Jeesuksen motiivit ei ollut lainkaan synnin tahraamia. Me ei usein käsitetä edes meidän omaa pimentyneen sydämen motiiveja ja ajatuksia, mutta Jeesuksen teot ja Jeesuksen ajatukset ja motiivit, ne oli aina puhdasta kultaa. Hänessä ei ollut lainkaan vääryyttä, ei yhtään väärää ajatusta, ei yhtään syntistä himoa, ei yhtään kiusausta, jolle Jeesus olisi antanut periksi. Hän on totinen Jumala. Jeesus ei hakenut hänen omaa kunniansa ihmisiltä, mutta niin kuin meille myöhemmin todetaan, luvussa 8, jakeessa 50, Isä Jumala kylläkin etsi poikansa kunniaa. Nyt tämä, mitä tämä jae 18 meille tässä opettaa myös, on, että sen, mistä me tunnistetaan harha opettaja seurakunnassa. Sellainen opettaja, jonka työ ja jonka sanat tähtäävät ainoastaan hänen itsensä korottamiseen, niin tuollainen henkilö on poikennut Jumalan tahdosta. Jeesus ei tullut etsimään hänen omaa kunniaansa, vaikka toisaalta hänelle kaikki kunnia myös kuuluukin Jumalana. Mutta vielä vähemmän meidän tulisi alkaa etsiä omaa kunniaamme. Koska ei meissä ole mitään kunniakasta, mitään semmoista, mitä me oltaisiin itsessämme saaneet aikaan. Vaan kaikki sekin, mikä meissä on, mitä joku voisi ajatella, että tuo on kunniakasta ja arvostettavaa, niin meidän täytyy todeta, että tuo on Jumalan hengen vaikutusta meissä. Hänelle kuuluu yksin kaikki kunnia. Ja tämä ei tarkoita, etteikö jollekin saarnaajalle, niin kuin vaikka minulle, tulisi kiusauksia ajatella itsestään joskus enemmän kuin minun tulisi. Varsinkin nuorille saarnaajille, jotka on ehkä mieltyneet omaan peilikuvaansa, omaan karismaansa, niin tämä on monille lankemukseksi, minkä vuoksi Raamattu myös antaa meille ohjeet, että vasta kääntyneen ei tulisi ryhtyä seurakunnan johtotehtäviin. Sen sijaan saarnamiehen motiivi ei tulisi olla oman kunnian hakeminen, vaan että Jumala ja hänen totuutensa tulisi kirkastetuksi tässä joukossa, jota hän palvelee. Että Jumalan seurakunta saa kasvaa ja se tuottaa yhä suuremman kunnian, kun Kristus ottaa heissä muotoa. No katsokaa jaetta 19, mitä Jeesus heille sanoo. Eikö Mooses ole antanut teille lakia, ja kukaan teistä ei lakia täytä? Miksi tavoittelette minua tappaaksenne? Nyt viime kerralla, kun Jeesus oli ollut tämän kansan keskuudessa, niin häntä oli yritetty syyttää sapatin rikkomisesta ja siitä, että hän kutsui Jumalaa isäkseen. Ja Jeesus oli viitannut silloinkin Moosekseen, että Mooses on itse asiassa hänen todistajansa, eikä hänen syyttäjänsä. Mooses todistaa hänestä jo alusta alkaen. Mutta nyt Jeesusta yritetään uudestaan syyttää tästä sapatin rikkomisesta, ja Jeesus ottaa Mooseksen jälleen puolustajakseen. Mooseksen laki nimittäin sanoo, älä tapa, mutta nämä miehet, Jeesus näkee heidän sydämensä, he vihasivat Jeesusta ja he olisivat murhanneet hänet, jos tilanne olisi ollut hieman toinen. He olivat juuri niitä, jotka otti Jumalan lain ja he ylpeili siitä, ikään kuin se olisi ollut heidän ystävänsä. He otti Jumalan lain ja käytti sitä oman egonsa paisuttamiseksi ja he suurella äänellä osoittivat, että kuinka Jeesus ei nyt pidä sapattia. Jeesus ei noudata lakia niin kuin me noudatamme. Katsokaa meitä. Nämä oli ihmisiä, jotka puhalsi torveen ennen kuin he antoi almuja köyhille. Kun he paastosi, niin he laittoivat naamansa myttyyn. He pyrki ulkoiseen hurskauteen ihmisten edessä. He rukoilivat julkisilla paikoilla ainoastaan, että ihmiset heidät näkisi. Heillä oli ulkoinen lain noudattajan kuori. Heillä oli tämmöinen hurskauden huure, joka oli heidän päällään. Mutta Jeesus paljastaa näiden juutalaisten todelliset motiivit, jotka olivat mustaakin mustemmat. He eivät käsitä Jeesuksen valkeutta ja tahtoo tukahduttaa sen. He tahtoo surmata hänet. vaikkei heillä ole mitään oikeutusta, ei edes Mooseksen lain perusteella. Laki ei nimittäin heitä auta. Vaikka he toisaalta ylpeili Mooseksen laista, niin Mooses oli itse asiassa heidän syyttäjänsä. He eivät nimittäin todellisuudessa pitäneet yhtäkään käskyä laista, niin kuin se oli tarkoitettu. Jumala ei nimittäin koskaan hakenut lailla, vaan ulkoista mukautumista sen säädöksiin, vaan Jumala on aina etsinyt niitä, jotka aidosta sydämestä antautuu Jumalan tahtoon ja aidosta sydämestään mukautuu siihen, mitä Jumalan laki vaatii. Jokainen asia, jota nämä miehet pyrki nostamaan laista Jeesusta vastaan, niin se kääntyy heitä vastaan. Niin kuin auringon kukka kääntyy kohti aurinkoa. Ja tämä oli heille tuomioksi. Tällä tavalla jotkut pyrkii ottamaan sen, mikä on oikein ja mikä on hyvää, niin kuin Jumalan laki. Ja he käyttää sitä peittämään ainoastaan heidän oman vääryytensä, omat pahat motiivit. Nyt tahdon kysyä, että mikä on sinun sydämen tila tänään? Peitätkö sinä tänään sinun syntiä ylpeilemällä Jumalan laista? Oletko sinä rakastavinaan Jumalan lakia, mikä on hyvä ja täydellinen asia itsessään, mutta käytät sitä vain verhona sinun omalle saastaisuudelle? Nyt älä kuvittele, että sinä kykenisit itsessäsi pitämään Jumalan lain, joka näin kuvittelee, on niin kuin sontakasa, jonka päälle on satanut lunta. Se näyttää siltä, että tämä on valkoinen ja puhdas maa, mutta se on vain ohut kerros, jonka alla on sitä itseään. Tämä on ihmisen oma vanhurskaus Jumalan edessä. Kukaan Jeesuksen syyttäjistä ei täyttänyt Jumalan lakia, mutta Jeesus täytti, ja tässä on sinunkin ainoa toivosi. Jeesus on täydellinen lain noudattaja. Hän teki juuri sen, mitä sinä et pystynyt tekemään. Nyt muista tätä, muista tämä, kun sinä katsot sinun omaa kurjaa tilasi. Kun sinä teet syntiä ja epäonnistut, niin muista, että sinun Herrasi ei koskaan epäonnistunut. Hän ei koskaan tehnyt syntiä ja hänen täydellisyytensä uskon kautta voidaan lukea sinullekin. Ikään kuin sinä et olisi koskaan tehnyt syntiä. Sinun synnit voidaan lukea Kristukselle. Tämä ihana vaihtokauppa on tarjolla kaikille, jotka uskoo Jeesukseen. Hän ottaa sinun syntisi, sinä saat hänen täydellisyytensä. Mutta mikä oli kansan vastaus Jeesukselle? Katso jaetta 20. Ja kansa vastasi, sinussa on riivaaja, kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? Tämä kansa, joka oli jo aiemmin jakaantunut koskien Jeesusta ja tähän asti oli pitäneet puheensa salassa, tämmöisenä niin kuin privaattina, niin nyt he tulevat ja julkisesti tuomitsevat Kristuksen. Sinä olet riivattu. Todennäköisesti nämä oli juuri nämä samat miehet, jotka oli menneet sanomaan aikaisemmin jakeessa 12, että Jeesus on vain kansan villitsijä. Jeesus tiesi tässä, että paikalla on niitä samoja ihmisiä, jotka olisi hänet jo aiemmin tuomineet kuolemaan sillä perusteella, että hän paransi sapattina miehen. Ja nyt voi olla, että jollekin tästä kansasta tämä Jeesuksen viittaus siihen, että joku tavoitteleekin häntä tappaaksensa, niin se vaikutti vähän niin kuin hullun horinalta, koska eihän kukaan yrittänyt käydä Jeesukseen käsiksi. Ja ehkä he ajatteli, että Jeesuksella oli vaan jotakin harhakuvitelmia tässä nyt siitä, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Mutta ei, Jeesus on Jumalan poika. Hän näkee ihmisten sydämen tilan. Ja ihminen tuomitsee vaan sen mukaan, mitä hän näkee. Mutta Jumala näkee sinun sisimpään. Ja vaikka ihminen voi peittää hänen vihansa, niin Jumala näkee senkin ja tuomitsee sen mukaisesti. Luetaan jakeesta 21 Jeesuksen vastaus heille. Aina jakeeseen 24. Jeesus vastasi ja sanoi heille, yhden teon minä tein ja te kaikki kummastelette. Mooses antoi teille ympärileikkauksen, ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä. Ja sapaattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Sen tähden, jos ihminen saa ympärileikkauksen sapaattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä teen koko ihmisen terveeksi sapaattina? Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Sananlasku luku 18 ja 17 sanoo meille, että riita-asiassa ensiksi puhuva on oikeassa, kunnes hänen vastapuolensa tulee ja ottaa hänestä selon. Tämä viittaa siihen, että se, joka tuo syytöstä oikeuden edessä toista vastaan ja ensimmäisenä esittää näitä syytöksiä puhuu, niin usein näyttää siltä, että hän on oikeassa. Ennen kuin sitten tulee tämä syytetty ja esittää puolustuspuheen hänen syyttömyydestään. Nyt monet oli tulleet ja he syyttivät Jeesusta sapaatin rikkomisesta, koska hän oli parantanut sairaan. Ja ehkä jo jollekin näytti siltä, että Jeesus saattaakin olla syyllinen. Mutta sitten Jeesus tulee ja hän osoittaa tämän tekopyhyyden ja kaksoisstandardin, jolla hänen syyttäjänsä toimivat. Mutta monet olivat jo tässä vaiheessa tehneet tuomion, ennen kuin he kuulivat Jeesusta. Ja itse asiassa tässä he toimivat toisen sananlaskun mukaan, sananlasku 18.13, joka sanoo, että joka vastaa ennen kuin on kuullut, on typerä ja saa siitä häpeän. Jeesus viittaa siihen, että kun hän tuolla Betesdan altaalla oli parantanut tämän ramman miehen, niin tämä oli yksi ainoa teko, joka meni vastoin tämän juutalaisten uskonnollisen tekopyhän johdon traditioita. Ja se yksi ainoa teko ajoi heidät mielettömyyteen. Yksi ainoa teko ihmisen parantaminen. Ja kaikki kummastelevat. Tämä jae 21, joissakin Suomen käännöksissä se käännetään vähän eri lailla. Se päättyy semmoiseen kreikan ilmaukseen diatuto, joka voidaan kääntää, että tämän vuoksi. Jotkut laittaa tämän tuon jakeen 22 alkuun, eli siitä tulisi, että tämän vuoksi Mooses antoi ympärileikkauksen, mutta koska tuossa asiayhteydessä ei ole mitään syytä, miksi tämä asia liittyisi ympärileikkaukseen, niin on parempi ymmärtää, että tämän vuoksi kuuluu tuonne jakeen 21 loppuun. Jeesus siis osoittaa tässä juutalaisten tekopyhyyden. He ei salli, että Jeesus parantaa ihmisen sapattina, mutta mitä he olivat itse valmiita tekemään? He olivat itse valmiita ympärileikkaamaan jonkun sapattina. No nyt jos muistat ympärileikkauksesta, niin senhän sai ensimmäisenä Abraham liiton merkiksi sen jälkeen, kun hän oli uskonut ja se usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja myöhemmin sitten ympärileikkaus oli mainittu Mooseksen laissa ja se käskettiin suorittamaan 8 päivän ikäiselle poikalapselle. Ensimmäinen Mooses 17, sieltä voidaan lukea siitä. Mutta nyt jos sattuikin niin, että kun oli tullut tuon ympärileikkaamisen aika, kun oli 8. päivä ja poikalapsi piti nyt ympärileikata, niin jos sattuikin olemaan sapaatti, jos sattuikin olemaan lepopäivä, niin juutalaiset katsoivat, että tämän sapaatin periaatteen saattoi syrjäyttää tämän ympärileikkauksen laki. Eli kun vain oli kyseessä yhden ruumiin osan toiminta, kun oli kyseessä jonkun liittäminen Israelin ulkoiseen kansaan, niin tässä oli syy itsessään, joka riitti tämän sapaatin työn välttämisen, siirtämisen syrjään. Niin kun on vain yksi ruumiin osa ja liitto Israelin kansaan kyseessä, niin kuinka paljon enemmän tämä sapaatin työnteon periaate tulisi asettaa syrjään sitten kun on kyseessä koko ihmisen terveeksi tekeminen. Ja jos hän uskoo, liittäminen tosi Israeliin. Nyt Jeesuksen tuomitseminen lain rikkojana, se perustui siis hyvin pinnalliseen ymmärrykseen Jumalan laista. Eikä se ottanut lainkaan huomioon lain painavampia asioita. Mikä on suurin käsky? Suurin käsky on rakasta Jumalaa ylitse kaiken. Eli mitä? Eli etsi Jumalan kunniaa, etsi hänen tahtoa, etsi hänen valtakuntaansa ja toiseksi rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Näiden juutalaisten lähimmäinen oli tämä altaalla makaava halvaantunut mies Betesdan altaalla. Mutta nämä juutalaiset ei välittäneet lainkaan siitä, että nyt tuo mies oli parantunut. He välitti ainoastaan heidän omasta kunniastaan. Jos heillä olisi ollut keino parantaa tuo mies sapattilana, niin voi olla, että he olisi itse sen tehneet. Mutta nyt, kun Jeesus tekee tuo miehen terveeksi, niin he osoittavat vaan oman vihollisuutensa Jumalan lakia kohtaan. He eivät rakastaneet lähimmäistään. Nämä juutalaiset eivät rakastaneet Jumalaa. He tahtoivat noudattaa Jumalan ilmoitettua tahtoa ulkoisesti, mutta ei sisäisesti. He eivät todella tahtoneet noudattaa Jumalan tahtoa, niin kuin jakeessa 17 meille puhuttiin. Ja tällä tavalla nämä miehet eivät myöskään kyenneet tekemään oikeaa tuomiota Jeesuksesta. Nyt keskeistä siis meille tässä tekstissä on, kuinka me teemme oikean tuomion koskien Jeesusta. No jollekin tulee mieleen se Raamatun jae, joka itse asiassa kaikki Jumalan kieltäjätkin tuntuvat tietävän, ja jota usein sitten heitellään takaisin kristityille, että mitä se, että älkää tuomitko. Että sanohan Raamattukin, että älkää tuomitko. Ja tämä usein tuodaan siinä yhteydessä, kun joku kristitty, vaikka Päivi Räsänen, pyrkii seisomaan Jumalan sanan auktoriteetille ja tuomitsemaan synnin synniksi. Niin silloin heitetään takaisin tämä, että eikös Jeesuskin vuorisaarnassa hän totesi tämän, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. No kuinka meitä siis nyt tässä tekstissä pyydetäänkin tuomitsemaan? Onko Raamattu vain ristiriitainen? No ei. Jos me luettaisiin kontekstia laajemmin Jeesuksen vuorisaarnasta, niin me nähtäisiin heti, että Jeesus puhuu tekopyhästä tuomitsemisesta. Eli joku, missä me tuomitsemme vääryyden jossakussa toisessa, mihin me itse olemme syyllisiä. Eli me sanomme, että älä varasta, mutta minä itse varastan. Me sanotaan, että älä valehtele, mutta minä itse valehtelen. Tämä on tekopyhää tuomitsemista, jonka Jeesus tahtoi kumota ja varoittaa siitä. Eli toisin kuin jotkut ihmiset luulee, niin Raamattu ei missään määrin anna semmoista ohjetta, että kaikenlainen tuomitseminen olisi väärin. Ei vaan päinvastoin, niin kuin tämä teksti meille itse sanoo, niin tuomitkaa oikea tuomio. Eli tämä tarkoittaa, että tarkastele asiaa ei vaan pinnallisesti, vaan niin syvällisesti, että sinä osaat tulla oikeaan johtopäätökseen siitä. Ja jokainenhan meistä tekee tämän kaltaisia tuomioita päivittäin. Mutta se, mitä me emme voi tuomita, koska me emme ole jumalia, on meidän toistemme sielujen tila. Me voimme päätellä jotakin siitä hedelmästä, jota me nähdään toistemme elämässä, mutta me emme voi antaa lopullista kadotustuomiota toisistamme. Tämä tuomiovalta on annettu ja varattu yksin Jeesukselle, joka tulee vielä tuomitsemaan kaikki elävät ja kuolleet. Mutta meillä ei ole valta langettaa tällaista kadotustuomiota. Mutta nyt, koska Jeesus oli kuka hän oli Jumala ja hän saattoi katsoa ihmisten sydämiin, niin hän saattoi myös antaa tuomioita heistä vain katsomalla. Nyt yhteiskunta usein heittää tällaisia tuomiosyytöksiä kristittyjä vastaan, jotka puhuu siitä, mitä Raamattu sanoo jostakin synnistä, mutta kristitty ei edes tuomitse siinä, jos hän toteaa sen, mitä Raamattu on jo todennut jostakin synnistä. Tässä me vaan uskomme sen, mitä Jumala on jo tuominut jostakin asiasta. Mutta siinä, missä meitä kehotetaan antamaan tuomio, on toisaalta meidän tulee antaa tuomio siitä, kuka on Kristus. Ja me voimme tuomita tässä väärin. Mutta toisaalta meitä kehotetaan myös tuomitsemaan itseämme. Raamattu sanoo 2. Korintilaiskirja 13.15. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa? Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Eli meidän on tehtävä tuomio myös itsestämme. Pidämmekö me itseämme Jumalan uskovina vaiko emme? Olemmeko me kristittyjä, Jeesuksen seuraajia vai emme? On hyvä peilata Jumalan sanaa meidän elämään ja verrata meidän itseämme siihen, mitä Raamattu sanoo kristityn vaelluksesta. Niin kuin fariseuksillakin oli vain uskonnon ulkokuori, niin onko sinunkin kristillisyys vaan jonkinlainen kuori, joka pettää heti, kun sinä kohtaat elämässä jonkun koetuksen? Onko sinulla oikea käsitys siitä, että uskovana sinä olet uusi luomus Kristuksessa? Ja se ei kuitenkaan ole vielä poistanut syntiä sinun elämästäsi, vaan se roikkuu siinä lihassa, joka meissä vielä on. Onko sinulla oikea käsitys itsestäsi? Että sinä joudut edelleen kristittynäkin taistelemaan syntiä vastaan. Me ei saada olla niin pinnallisia, niin kuin fariseukset, vaan meidän on katsottava syvemmälle ja meidän on tarkasteltava meidän omia motiiveja. Tahdotko sinä tänään tehdä Jumalan tahdon? Rakastatko sinä Jumalaa? Rakastatko sinä Jeesusta? Rakastatko sinä hänen sanaansa? Rakastatko sinä veljeä ja sisaria Kristuksessa? Se, joka ei rakasta, ei ole vielä tehnyt oikeaa tuomiota koskien Jeesusta. Ja hänen elämänsä päämäärä tulee olemaan vain tyhjyys ja kurjuus. Onko sinun aikomus tänään mennä takaisin sinne, mistä sinä olet tullut, ja kääntyä jälleen niiden tyhjien lupausten puoleen, mitä tämän maailman epäjumalat sinulle antaa? Tiedä, että kaikki epäjumalat on kiveä, ne on hakattua puuta, ne on kylmiä, elottomia, ja joka niitä seuraa, on oleva lopulta niiden kaltainen. Mutta joka rakastaa Jumalaa, joka rakastaa Jeesusta, hänen sanansa, hän on tehnyt myös oikean tuomion koskien Kristusta. Hän tahtoo tehdä hänen tahtonsa ja kasvaa kohti hänen kaltaisuuttaan. Nyt se, joka meistä katsoo Jumalan pyhään lakiin ja tuomitsee itsensä kurjana, syntisenä, niin hän tulee havaitsemaan, että Kristuksella ei ole hänelle mitään kadotustuomiota. Joka tulee tuntemaan Kristuksen tien, tulee tuntemaan elämän. Ja joka tuntee elämän, hän ei kuole, hän ei tahdo kuolla. Ja jonka isä on antanut pojalleen, hänellä on iankaikkinen elämä. Mutta semmoinen henkilö, joka kuvittelee pitävänsä Mooseksen lain, etsien omaa kunniansa ja omaa hurskautta, niin tuollainen henkilö on jo tuomittu. Etsitkö sinä tänään kunniaa, omaa kunniaasi? Onko sinun elämäsi vain kamppailua kohti jonkinlaista tunnustusta toisilta ihmisiltä? Tiedä, että Jumala ei ole sinua luonut tätä varten, vaan Jumala on luonut kaikki ihmiset hänen omaa kunniaansa varten. Jumalan pyhää, ihmeellistä olemusta varten. Sinun elämä on tarkoitettu elettäväksi yksin Jumalalle kunniaksi. Onko tämä totta sinun elämässäsi tänään? Täyttyykö sinun sydämesi ilosta, kun sinä pohdit sitä, miten sinun elämä saa kirkastaa Jumalaa? Nyt vaikka sinun tämänastinen elämäsi olisi ollut niin kuin järjetöntä eläinten säntäilyä paikasta toiseen, katoavan kiitoksen perässä, niin tiedä, että sen ei tarvitse olla sitä. Vaikka kukaan ihminen ei näkisi elämässään merkitystä, niin taivaan isä näkee. Ja hän voi käyttää sinua sinun omiin, hän voi käyttää sinua hänen omiin edeltä säätämiin tarkoituksiinsa. Niinpä kehoitan sinua, alista tietoisesti koko elämäsi Herran käyttöön. Anna ruumiisi jäsenet ikään kuin vanhurskauden aseiksi. Sano Herralle, että ota minun surkeat käteni ja tee niillä mitä tahdot. Ota minun kankea suu ja täytä se sanoilla, koska en minä tiedä mitä minun tulee sanoa. Ota minun tahriintunut mieleni ja puhdista se vääristä ajatuksista. Ota minun kömpelöt jalat ja anna minun juosta viemään ilosanomaa sinusta muille. Ota minun pimentynyt sydän ja pesen se puhtaaksi karitsan verellä. Jeesus, minun Herrani, kuninkaani, Jumalani, tee minussa tämä hyvä tahtosi. Minkälaisen tuomion sinä teet tänään koskien Jeesusta? Oletko sinä kuten maailma, joka vihasi Jeesusta, joka ei sietänyt häntä, jonka täytyi mielessään vääristää jonkinlainen kuva Kristuksesta, johon he tyytyvät? Joku Jeesus, joka ei välitä siitä, että sinä itse asiassa myös rakastat omaa kunniaasi, etsit omaa kunniaasi enemmän kuin mitään muuta. Jotta sinä voit tehdä oikean tuomion Jeesuksesta, sinä et saa luottaa sinun omaan päättelykykyysi. Sinun on tahdottava tehdä Jumalan tahto. Tämä tarkoittaa, että tehdäksesi oikean tuomion Jeesuksesta, sinun on muututtava. Sinun on lakattava rakastamasta omaa kunniaasi ja alettava rakastaa Jumalan kunniaa yli kaiken. Sinun on kohdattava Jumalan ihmeellinen armo ja synnyttävä uudesti ylhäältä. Eikä uudesti syntymä ole vain sinun tahdon päätöksesi, vaan se on Jumalan pyhä armon työ sinussa, joka mahdollistaa kaiken oikean päätelmän. Niin kuin Jeesus rukoili Isä meidän rukouksessa, että Isä meidän, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Näin on sinunkin rukoiltava ja ymmärrettävä. Pyhittää Jumala koko elämän tarkoituksenasi, sinä kunniana, mitä sinä haet, on Jumalan kunnia. Sinun on pyhitettävä ja erotettava Herra Jeesus Kristus sydämessäsi, Herranasi, kuninkaanasi, Jumalanasi. Jos sinä näin teet, sinä olet tehnyt oikean tuomion Jeesuksesta. Niinpä kehotan siis, että tule tänään ja usko Herraan Jeesukseen pelastajanasi ja kaikkien syntiesi sovittajana. Käänny synneistäsi ja ala elämään Jumalan kunniaksi. Tee se tänään. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinun armosi on ihmeellinen ja se on voimallinen. Herra, sen voi ottaa meistä surkeimmankin ja nostaa, Herra, meidät sinun perheesi jäseneksi. Isä, sinä voit ottaa meidät omiksi lapsiksesi ja sinä voit lahjoittaa meille uskon, niin kuin sinä lahjoitit Abrahamille jo kauan sitten. Ja kuinka sinä sanoit, että se usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Herra, meillä on vieras vanhurskaus, Kristus sinussa. Ei meillä ole mitään meidän omia tekoja, mihin me voidaan mieltyä tai mitä me voidaan esitellä Jumala sinulle, vaan Jeesus, sinä olet meidän täydellinen vanhurskautemme. Sinun työsi ja sinun kuuliaisuutesi luetaan meille. Tällä perustalla me tahdotaan seistä. Tähän me tahdotaan turvata, Herra, kaiken keskellä, mitä maailmassa on. Niinpä, Herra, me rukoillaan tämän Jyväskylän kaupungin puolesta, tämän yhteisön puolesta, missä me eletään ja vaikutetaan, Herra. Tapahtukoon tahtosi, vaikuta evankeliumin sanan kautta ja suo, että ihmiset aidosti kääntyvät sydämestään sinun puoleesi. Isä, kiitos, että vedät tänäkin päivänä poikasi puoleen ihmisiä oman kirkkautesi kunniaksi. Jeesuksen nimessä me tätä rukoillaan. Aamen.